Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Fiecare întâlnire cu dumneavoastră este o bucurie, așa că mă bucur să vă spun bun venit la jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
În lumea noastră există oameni care ne plac și oameni care ne plac poate mai puțin. Sunt unii oameni prietenoși, oameni cu adevărat deosebiți, dar sunt și alții care caută motiv de ceartă și văd întotdeauna partea goală a paharului. Vom începe o mini-serie de personaje biblice de care ar trebui nu să ne ferim, dar de la care ar trebui să învățăm cum să nu fim. Domnule pastor, despre cine este vorba? Cu ce începem?
O să începem cu personajele, pentru că vorbim de personaje din istoria biblică, personaje din perioada Exodului, care au avut o atitudine ostilă. I-am numit cârcotașii. Cârcotașii Exodului. Oamenii care au pus bețe în roate și care au întârziat mult. Au frânat cum nu se poate de mult mișcarea Exodului.
Domnule pastor, în situația în care există oameni de genul acesta, ce face Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu are un plan și are o direcție. Ce face în situația în care mulți îi se pun împotriva?
E foarte interesant. Am observat în studiul care l-am avut că Dumnezeu intervine într-un mod foarte interesant. În primul rând, în aceste crize, gloria lui Dumnezeu s-a arătat mulțimii. Adică prezența lui vizibilă, care impresionează, s-a descoperit. Oamenii au putut să vadă că acțiunea lor nu era îndreptată împotriva unui om sau altuia. Nu era așa o acțiune din asta pământească, ne tragem de șireturi noi între noi, ci era o acțiune care era îndreptată împotriva lui. Și atunci Dumnezeu e prezent. Uite-mă, sunt aici. Ce aveți de spus? Care e problema voastră? Hai să discutăm. Deci, asta e primul lucru. Prezența lui Dumnezeu în glorie. În al doilea rând, Dumnezeu și-a manifestat chiar mânia. Lasă-mă că îi termin. Această mânie a vrut să arate că el nu este de acord. Mânia lui Dumnezeu nu este ca mânia noastră când ne pierdem cumpătul, ci este o totală dezaprobare, ceva care nu corespunde cu
contravine total
viața lui.
Da.
Nu corespunde cu viața lui. Și în al treilea rând, Dumnezeu a luat niște decizii care au rezolvat două probleme. Nici planul lui Dumnezeu nu a fost anulat, adică mișcarea Exodului a mers până la capăt, a intrat în Canaan, a reușit, dar și oamenii au avut de suferit, adică timpul s-a lungit. Ei au trebuit să simtă că au făcut ceva greșit, ceva împotriva lui Dumnezeu și că orice greșeală are consecințe. Deci cam acestea ar putea fi așa rezultatele
în general, da,
unei analize per ansamblu în dreptul cârcotașilor. Cârcotașii pot să creeze mult necaz, mult rău. Mulți oameni pot să piară din cauza lor și mult timp se poate irosi
pierde fără
rost.
Ce bine ar fi dacă am învățat ceva din aceste lecții, dar se pare că nu învățăm nimic. Să o luăm pas cu pas și să ne referim la primii cârcotași.
Păi, primii cârcotași apar, aș spune eu, în al doilea an de la Exod și în primul an după plecarea de la Sinai. Sinai a fost o ocazie specială când și-au fixat sanctuarul, când s-au organizat și nu mai erau o grupă amorfă, ci erau un popor organizat și acum aveau identitate. Tocmai acum, când aveau toate lucrurile puse
poate aveau prea mult acum.
Aveau exact cât trebuie.
Da.
Exact cât trebuie. Tocmai când aveau toate lucrurile puse la punct și când au ajuns la hotarul Canaanului, când au făcut o lucrare de investigare, să spunem, o lucrare de cercetare, ca să aibă așa toate lucrurile puse bine la punct.
Au prospectat terenul.
Au prospectat terenul. Tocmai acum apare prima problemă și probabil cea mai grea dintre toate problemele, raportul iscoadelor, care va schimba mișcarea exodului fundamental.
Au mers, au văzut și s-au întors. Proporția celor care nu au văzut ce trebuie, credeți că are o importanță sau ce ar trebui să ne spună nouă proporția dintre cei care au văzut ce trebuie și ceilalți?
Ei, eu am fost de mult timp impresionat de faptul că autorul Bibliei le dă numele acestor oameni. Deci numele lor au fost scrise în Cartea Sfântă și sunt Shamua, Shafat, Igual, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nahbi, Geuel. Când privim numele acesta, observăm la o mare parte dintre ei prezența numelui lui Dumnezeu. Eu sunt al lui Dumnezeu. El. Deci oameni care aveau un nume foarte frumos și care în numele lor era inclus numele lui Dumnezeu. Oameni care au avut un privilegiu extraordinar să fie primii oameni care intră în Canaan, să fie primii oameni care îi văd roadele și să fie scriși în Cartea Bibliei.
Este un indiciu asupra modului în care au fost aleși acești oameni?
Da, este, pentru că ei au fost aleși dintre căpetenile semințiilor. Gândiți-vă că fiecare seminție a avut libertatea, alegeți-vă un om. Păi, pe cine îl alegi?
Cel mai bun, reprezentativ să fie.
Trebuie normal să aibă, să zic eu, cel puțin trei calități. O calitate să fie fizică, adică nu poți să trimiți un bătrân ramolit care abia merge.
Un tânăr trebuie rezistent.
Un tânăr puternic, rezistent, care să poată face față unor situații extreme. În al doilea rând, trebuie să trimiți un om inteligent, un om care știe să vadă, să aprecieze, să comenteze și în al treilea rând să fie un om care să aibă o poziție socială în grup, o poziție de elită.
Să fie recunoscut
pentru
ca
că,
șef.
De multe ori, noi avem oameni foarte capabili, dar săracii de ei nu au pe nimeni care să-i susțină. Nu vin dintr-o familie renumită. Nu aparțin unui grup suport care să-l propulseze.
N-au susținere politică, am spune astăzi.
Exact. Și atunci oamenii aceștia, normal că trebuie să aștepte mult până când, cine știe, vreo situație îi poate scoate și pe ei în evidență. Dar oamenii aceștia le aveau pe toate trei. Erau din elita societății, erau oameni inteligenți și capabili și erau tineri plini de forță. Le-au avut pe toate. Și eu apreciez faptul că Dumnezeu îți dă o șansă. Și nu pot să uit ideea aceasta că ești trecut acolo, într-o carte, numele tău va rămâne pentru totdeauna printre primii oameni care au intrat în Canaan.
Ce le-a lipsit, domnule pastor?
Le-a lipsit un lucru. Numele lor n-a rămas scris și în Cartea Vieții. Există în Biblie un blestem. Doamne, șterge-le numele lor din Cartea Vieții.
Oh, cumplit.
Adică să fii scris în cartea aceasta, să calci cu piciorul tău țara Canaanului și să n-ai parte de ea niciodată, nici pe lumea aceasta și nici în veșnicie, mi se pare cel mai mare dezastru.
Când nu știi, nu știi, dar să știi, să vezi, să fii și apoi
guști,
să nu mai fii,
să guști,
să vezi ce bun e
și
apoi
să
pierzi.
Da. Asta este situația
drama lor.
Acum, evident că mergând pe analiza personajelor, întrebarea care se pune este de ce? Care este cauza acestui eșec?
Cum de nu au văzut? Cum de nu au făcut? Cum?
Cum de au ajuns niște cârcotași? Și am urmărit următorul tablou. Ei au primit din partea conducătorilor și în special a lui Moise următoarele obiective de urmărit. Cum este poporul țării? Analiza poporului. Ce fel de țară este? Analiza țării. Cum sunt cetățile? Analiza cetăților. Și cum este pământul?
Cum sunt roadele? Da.
Roadele. Au primit patru obiective clare. Acum, în raportul care l-au dat, răspunsul lor este acesta. Poporul țării este foarte tare și sunt uriași. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ceea ce am remarcat de fiecare dată, cuvântul foarte tare, foarte mari. Deci aceste două, la două din obiective, raportul ar fi negativ. La alte două obiective, ce fel de țară este? Răspunsul este bună. O țară foarte bună. Cum este pământul? Iată rodul. Rodul este excepțional. Deci avem, să spunem, jumate-jumate din raport. Hai să spunem că asta am văzut, asta am înțeles și sunt corect în darea raportului. Însă, fiindcă sunt arheolog și știu mai multe lucruri, nu au fost corecți. Fiindcă egiptenii, care erau stăpânii țării aceleia, au dispus dărâmarea zidurilor la foarte multe cetăți. Așa că, în cetățile Canaanului, doar câteva au mai rămas cu ziduri, printre care una este cetatea Hațorului, a căror ziduri s-au văzut și se cunosc. Când spun că cetățile sunt foarte întărite și cu ziduri foarte mari, spun un adevăr pe jumătate, pentru că doar câteva cetăți aveau ziduri. Dacă ar fi spus majoritatea cetăților nu mai au ziduri, însă câteva sunt cu ziduri mari, raportul ar fi fost corect.
Ar fi fost niște reporteri de teren de război obiectivi, corecți.
Dar nu sunt obiectivi.
Da.
Au raportat numai ceea ce le-a plăcut lor.
Au fost impresionați de asta și frica din ei au făcut să fie mai mari în dimensiuni cetățile și toate.
În al doilea rând, poporul este foarte tare și sunt uriași. Uriași nu erau decât într-un singur loc, în zona Hebronului, copiii lui Anac. Aceia erau oameni uriași. În rest, cananiții erau mici de statură. Nu erau oameni uriași. Din contră, cananiții erau într-un proces de degradare, să numesc biologică,
fizică,
datorită stilului lor de viață extrem de stricat, motiv pentru care ei au și dispărut curând din istorie. Deci nu este corect când spunem că acești cananiți erau toți uriași. Erau doar un mic grup aparte, cine știe din ce motive genetice, în rest majoritatea lor erau oameni normali și chiar subnormali.
Să fi avut contact doar cu uriașii? Sau au mers în toată țara?
Au fost în toată țara. Se descrie că au fost până sus de tot la Rehov, ceea ce însemnează în Galileea. După unele date se pare că au fost chiar până în Valea Beca, deci mai sus, deci au văzut toată țara, nu? Ei au avut ocazia să vadă și cetăți întărite și multe fără ziduri, au avut ocazia să vadă și oameni uriași, dar și oameni mici, însă, din tot ce au văzut, au raportat selectiv. Cum le-a plăcut lor?
Din raportul pe care l-au făcut, înțeleg că ei nu erau de acord 100% cu intrarea în Canaan.
Cam așa se pare. Dar eu îmi pun întrebarea, de ce să nu fii de acord?
Cu planul lui Dumnezeu.
Când stai într-un deșert, în corturi, și Dumnezeu îți promite o țară și casă, de ce să nu fii de acord să te duci din cort în casă? De ce să nu fii de acord? Și când ai ocazia să vezi că într-adevăr țara este foarte bună, că are roade bogate, au avut smochine, rodi, struguri, pentru că era vară spre toamnă. Deci n-au apucat să vadă grânele care au fost deja culese. Au văzut doar roadele de toamnă. Văzând aceste roade de toamnă, îți dai seama că pământul produce. De ce n-ai fi de acord să te duci acolo să intri în țara aceasta? Nu pot să-mi explic de ce. Vedeți, dumneavoastră, nu pot să-mi explic de ce. Nu pot să-mi explic de ce aduce raportul negativ al uriașilor și a cetăților întărite care erau o minoritate. Și nu mă aduce și raportul pozitiv a celorlalte aspecte care erau favorabile lor. Nu există explicație.
Și totuși au fost mulți dintre toți plecați, mulți au înclinat verdictul spre nu.
În însărcinarea dată, Moise le spune, fiți curajos. Și când spune fiți curajos, înțeleg și ideea, fiți și oameni ai credinței. Uh-huh. Pentru curajul vine din credință. Când ai credință, ai curaj. Când nu ai credință, nu este un curaj autentic. Fiți curajos. Iar ei vin cu niște concluzii personale. Concluziile personale intră în contradicție chiar cu raportul lor. Când spun, țara mănâncă pe locuitorii ei. Păi cum poate să mănânce pe locuitori, adică să-i distrugă, când ea este bogată și când locuitorii ei sunt uriași? Cum îi mănâncă dacă voi spuneți că sunt uriași? Deci observați că este un conflict. Adică ei se contrazic. De aceea cârcotașii nu sunt cinstiți. Și foarte repede, dacă îi studiez, observ că dau declarații contradictorii. Când așa, când așa. De ce fac treaba aceasta? Probabil ca să iasă în evidență. Probabil ca să arate că ei sunt mai ceva decât Moise și că, de fapt, Moise nu a gândit prea bine toată mișcarea Exodului. Nu știu. Efectiv, nu găsesc răspuns decât în această dorință, fiindcă mulți în istorie au făcut câte o boacănă din asta teribilă și au spus, de ce ai făcut-o? Păi ca să vorbească și despre mine, să intru și eu în istorie. Știți că unul din aceștia a fost cel care a dat foc templului Diana în anul 356 înainte de Hristos. Și de ce ai dat foc? Ca să vorbească despre mine. Și atunci locuitorul a luat o decizie, nimeni să nu-i pronunțe numele. Și numele lui a rămas anonim. Ceea ce și-a dorit să nu se împlinească. Da. Probabil că una din...
Asta este boală.
E boală, păi nu are explicație.
Un om deci normal
dreptul,
nu ar putea
dreptul
explica.
Acestor oameni nu este altă explicație decât această explicație. Și dacă citim mai departe, vom vedea că ei, pe lângă faptul că prezintă un raport distorsionat, incorrect, pe lângă acest lucru, pe lângă faptul că prezintă rapoarte care se contrazic, când spun că țara este bună, când spun că țara mănâncă pe locuitori, în al treilea rând, ei introduc părerea lor și comentează spunând că nu putem cuceri țara aceasta.
Căci este mai tare.
Nu vom putea merge împotriva poporului pentru că sunt mai tari decât noi.
Și concluzia, și au înegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ce concluzie tristă! Au înegrit, în loc să fie plin de curaj și să vadă ce dar minunat le face Dumnezeu, ei au înegrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră.
Acum aș dori să fac doar un simplu comentariu. Întâlnim peste tot, în societate, în biserică, în școală, oameni care au talentul să înegrească. Observați, pe ziduri, o casă frumoasă s-o mâzgălească, nu? O mașină frumoasă s-o zgârie. De ce faci, mă, treaba aceasta? Să strice. Un om cum se cade să-l ponegrească, că a făcut cu tare, că l-am văzut așa, că l-am văzut cu tare, cuvântul biblic să înnegrească. De unde vine treaba aceasta? Este o acțiune satanică. Este un microb al răului care a intrat în noi, care s-a înmulțit enorm de mult și creează acest lucru. Dragi prieteni, dacă ați simțit că aveți acest microb de a înnegri pe altul, de a mâzgăli ceva, de a face un rău fără ca să ai niciun motiv, opriți-vă.
Cădeți în genunchi.
Și spuneți, Doamne, da, iartă-mă. Nu vreau să fiu între cei 10 a căror nume a fost scris în cartea Bibliei, dar a fost șters din cartea vieții. Dacă vreți ca numele dumneavoastră să rămână în cartea vieții, deveniți oameni pozitivi. Nu mergeți pe calea aceasta a ponegririi și a răului. Pentru că trăim într-o lume unde minciuna, rapoarte falsificate...
Sunt la ordinea zilei.
Sunt la ordinea zilei. Da. Oamenii s-o cotesc drept o dovadă de inteligență, că poți să...
M-am descurcat.
Așa, da. Da. tale inteligență și atunci încearcă să vină cu astfel de lucruri. Te uimește, te îngrozește când un lucru care este bun este prezentat rău. Activitatea unui om care a făcut ceva și a remediat o situație, a salvat o țară de la un dezastru,
este
prezentată
și, da,
ca dezastroasă, nenorocită, a făcut toate.
El este cauza tuturor neîmplinirilor.
Da. Nu pot să uit pe cineva apropiat mie care nu uită până astăzi că i-a tăiat din pensie. Dar zic, bucură-te că ai putut să mai primești pensie. Că dacă n-ar fi tăiat deloc din pensie, peste un an de zile n-ai mai fi avut deloc pensie. Deci nu rămâne decât la un punct, decât la un aspect. Toate celelalte n-au nicio valoare, n-au nicio importanță. Doar acel singur lucru când el a fost afectat cu ceva. Iar oamenii aceștia n-au fost afectați cu absolut nimic. Oamenii aceștia au fost onorați, au fost privilegiați. Ar fi trebuit să zică, măi, trebuie să aducem un raport cât se poate de corect pentru că am avut un mare privilegiu. N-au absolut niciun motiv. N-au ceva de reproșat lui Moise și lui Aron. Hai să zic că vreau să-i fac rău conducătorului că mi-a pus piedici, că m-a eliminat la un anumit moment din conducere.
Dar n-a fost niciun motiv.
N-a fost niciun motiv de acest gen, de observați. Deci rămâne singurul lucru, acest microb al răului pe care Satana îl inoculează în noi, da, și caută să ne strice, nu numai pe noi, dar și pe ceilalți. Și observați ce efect are.
Să vorbim puțin despre efecte, pentru că tot mai avem 5 minute din emisiune. Ce s-a întâmplat în urma acestui raport? S-a întâmplat că tot poporul a fost tulburat, toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce n-om fi murit noi în țara Egiptului sau de ce n-om fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși? Haideți să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt.
Lucrul acesta mă îngrozește pentru că avem în față 10 oameni cu un raport negativ, 2 oameni cu un raport pozitiv. Tot poporul se atașează celor 10.
Da.
Dacă ar fi fost măcar, să zic, un sfert, nu jumătate, un sfert de oameni care să fi trecut de partea lui Iosua și s-ar fi creat, așa cum se creează astăzi în societate, un balotaj între o grupă și altă grupă, aș fi zis, domne, uite, au fost și oameni care au înțeles realitatea și s-au atașat acestora. Dar raportul acestora a avut un efect atât de electrizant, atât de demonic, l-aș numi, încât tot poporul s-a luat după ei.
Dacă ar fi să citim din Biblie și eu știu, am înțeles că foarte multe s-au întâmplat dincolo de cele scrise, pentru că nu a fost loc să se menționeze fiecare. Aș putea spune că cei doi nici n-apucaseră să vorbească poporului. Pentru că abia în versetul 6 ne spune că cei doi, fiul lui Nun și Caleb, și-au rupt hainele și au vorbit astfel întregii adunări. Țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată.
Așa este. Există chiar un dialog și aș putea spune un conflict. Caleb a liniștit poporul și a zis să mergem, să ne suim îndată și să o stăpânim pentru că o vom învinge cu siguranță. Și bărbații care se suiseră cu el ziceau, nu vom putea merge împotriva poporului, pentru că sunt mai tari decât noi. Deci observăm că între iscoade există chiar un conflict.
Da.
Unii spune să mergem, alții nu, să nu mergem. Cred că ei au fost destul de violenți,
aprici,
unul
da,
împotriva altuia, că Dumnezeu a trebuit să intervină, să intervină într-un mod categoric. În capitolul 14, versetul 37, spune, bărbații aceia care au adus un raport rău despre țară au murit de plagă înaintea Domnului. Deci se vede că
măsurile au fost
ar fi
extreme.
Ar fi fost dispus să sară asupra celor doi și să-i ucidă. Cum? Doar voi doi vă puneți împotriva noastră? Nu vedeți că suntem mai mulți? Vedeți, tot timpul se mizează pe ideea majoritate. Era o majoritate covârșitoare, 10 împotriva 2, nu? Și atunci majoritatea cu dreptul democrației al majorității, i-ar fi ucis dacă nu intervenea Dumnezeu.
Și ce frumos a intervenit încă din versetul 11. Până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? Și apoi pedeapsa cu plaga. Este cumplit. Ciuma este pedeapsa cu care i-a lovit Dumnezeu.
Rămân la un singur lucru care vreau să-l repet. Doamne, ferește-ne de această plagă teribilă a raportului negativ, a introducerii judecății mele față de o realitate concretă. Când trebuie să dau o realitate, da, am văzut cu tare.
Când sunt în slujba lui Dumnezeu, mai ales.
Când mă întreabă oricine, da. Și când vorbesc, Doamne, am văzut cu tare, am auzit cu tare, punct. Fără să mai comentez.
Să interpretez
și
eu.
Și fără ca să mai interpretez. Este teribil să aduci un asemenea raport. Iar în lumea noastră, probabil că cel mai mult se face treaba aceasta. Începând de la televizor și până la femeile care stau la poartă și vorbesc, asta fac. Doamne, scapă-ne de boala cârcotașilor și dă-ne Duhul Tău corect, cinstit și pozitiv. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, rămâneți studenți ai Bibliei, cercetați scripturile și vedeți ce îi place și ce nu îi place lui Dumnezeu. Ne întâlnim săptămâna viitoare, numai bine!